Amaikak eta malau minutu aurrera goaz, uda Euskadiko eta Nafarroako familietan hartuta pasaudaben Ukrainako 108 umeak etzera bueltau dira martitzen honetan atzo. Orain dela hilabete batzuk egin genduan berba Txernobil alkartekoakaz eta jakin izan genduan harrera familiak behar zirala Ukrainako umeak hartzeko. Esan dugunez, atzo Ukrainara bueltau ziran eta Lide Alvarez Txernobil alkarteko komunikazio arduradunagaz berba egingo dugu. Ia, uda zelan pasaudaben ezagutzeko. Lide, egunon.
Kaixo, egunon, zer moduz.
Egunon, zer moduz, bueno, zelan atzo ataraziran, ez da, autobusetan, zelan joan zan momentu hori despedidea agurrea?
Bueno, ondo joan zan logistika aldetikan, baina oso egun gogorra da guretako, voluntario eta familia guztientzako, ze, bueno, agurtze momentu hori, ba, jakin pentsa dezakezuen bezala, ba, oso gogorra da, gaina jakina, ba, gerra testu inguru batera bueltatzen direla. Alde batetik, ba, esaten dugu beti egun gozoa da, ze asko disfrutatu dugu elkarrekin, hemen lasai egon dira bilabetez, baina gazia ere bai bada eguna, ze, bueno, badakigu negulatza dutela aurretik. Baina, bueno, familia dute zain, eta ara bueltatu dutela, bueltatu behar dutela argi daukagu.
Egun da sortzi umelen esan dugu. Orokorrean, zelakoa izan da uda Euskal Herrian? Ondo pasau dabe?
Bai, uda hemen beti oso lozaia da. Egia da, azken bi urtetan gehien bat, gerra dela eta ba, aurrak urduriago daudela, kezkatuago, ez dute azten noski beraien familia, ez egora bizi duten, badakite zer dagoen bertan, asko hitz egiten ez badute ere, baina bueno, uda orokorrean ondo pasatzen dute, hemen oso lasaia da, gure familietan integratuta, eta bueno, ondartzara joten dira, jarduetara, disfrutatzen dute, bai.
Hori izan beste galdera bat, gerraren eta, bueno, senide batzuk frontean egotearen eraginak, badauka eragina umeengan, somatu dozue?
Bai, gehien bat, erresago izutu egiten direla. Lehen adibide zu artifizialak, suziriak ikustea dena dazan gozamena, baina orain estando horiek beraientzako gogorrak dira entzutea. Hori adibide bat da. Edo traktore bat pasatzea, ba, landa eremuan bizi badira, ba, sobresalto hartzen dute oso erres. Urduriago daude, kezkatuago, eta bueno, normala da. Orduan, ba, hori ere gestionatu behar da nolabait, eta batzutan, ba, igual tristeago egon daitezke ere bai. Baina, bueno, gure funtzioa, gure eginkutzuna azke finean da haurtzaroa ematea, ez? Nolabait, respiro bat ematea, ba, kezka horietaz, eta, bueno, aukera izan dezatela, ba, hori jolasteko, lasai egoteko eta disfrutatzeko pixka bat.
Umeak, bueno, 108 ume dira, baina, bueno, orokorrean edo ume horrek bizi diran lekua gerra ere mutzat hartzen da?
Ukrania osoa dago gerran, eta eragina herrialde osoan dago, bai momentu honetan, ba, fronte irekia ez dago, beraien inguruetan, zorionez. Baina, klaro, bai alarma antiaereoak martxan jartzen dira, eta momentu horretan, teorian egon behar dute etxean sartuta. Eta astelen honetan adibidez, 10 orduz izan zen hori. Argi mozketak dituzte, ur mozketak, gaz mozketak, inflazioa hemen somatzen badugu, ba, pentsa Ukrainan bertan. Orduan, ba, gerra irekia beraien inguruetan ez dago, baina bai badituzte familiarrak frontean, edo ondorio guzti horiek bai jasatzen dituztela.
Eta urtean zehar, da, hemen udan dagoz, eta gero, urtean zehar umeak harremana daukie hemengo familiekin?
Bai, orain gainera erraxagoa da lehen baino, ze, bueno, gure programa hasi zenean, ba, duela 25 urte baino gehiago, telefonoek ez duten oso ondo funtzionatzen Ukrania, konektatzeko erriska txikiekin zaila zen, eta, bueno, mugikorra ez genuen denosakelean, orain bai, orduan erraxagoa da, baina adibidez, anekdota bezala, baina da ze gertatzen ari den momentu horretan beraien inguruan. Beste voluntario batek galdetu zioen Ukraniako aur bati, jo, eta mugikorra badukazu Ukranian? Eta esaten zuen, bai, kargatu dezake denean, bai, argindar mozketak horiek direla eta batzuten ezin dute ez da telefonoa ere kargatu. Eta bueno, telefonoa ez da garrantzitsuena.
Bai, 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 alan da. Eta bueno, voluntariok aitatu dozu ze elide, gitzi gora bera, zenbat voluntariok parte hartzen dabe udan alkartean?
Bueno, alde batetik daude Harrera Familiak. Harrera Familia, ba, 108 aurretorri badira, 30 Bizkaian kasu honetan, ba, familia horiek denak voluntario bezala, osea, bon, nahi dutelako hartzen dute parte. Eta gero badaude pertsonak, ba, laguntzen dutela aldute moduan. Gure elkartean guztiak gara voluntario. Nik neuk eta pertsona guztiak. Orduan, programa ateratzen da aurrera, ba, jende askok laguntzen duelako. Zenbat, ba, igual 50 inguru gaude momentu honetan, ze, bueno, badaude puntualki laguntzen dutenek, ba, adibidez irteeran, autobusak antolatzeko, eta gero beste pertsona batzuek, ba, urtean zehar, dokumentazioa prestatzen laguntzen dutela, ba, hori, jarraipen batekin, ez, edo familia bilatzen, orduan, ba, jende asko dagoatzen lanean, denak voluntarioak, al duten moduan edo nahi duten moduan laguntzen.
Eta zelan izan alegara voluntario, zein da prozesua, hau da, ba, bueno, alkartera ez, harremaneten ipini alkarteagaz, eta gero, ba, bueno, lekua dagoen ez, tokian, hortze edo, zelan doa prozesu hori?
Hori, voluntari izateko modu desberdinak daude. Orduan, bai Harrera Familia izateko prozesu badago, elkarrizketak egiten dira, ba, aur bat egokia bilatzeko, jakiteko familia hori benetan dakien zertan sartzen ari den, hori prozesu hori pizka bat konplexuago edo, bueno, konplexuago, oso konplexua ez da, baina konplexuagoa bada. Gero, beste modu batean laguntzeko, ba, hori norberaren esku dago, esan nahi dut, ni hurbiltzen baldin banaiz, ezagutzen badet elkartea bai azalduko diate, ba, zer egiten dugun, eta ze elkarte mota garen, eta gero nik lagundu dezaket nahi dudan moduan, hori, astean behin lokalean egoten, adibidez, edo hori, nik lagundu dezaket ekainean, ba, autobusa etortzen denean laguntzea juten, vale. Edo nik lagundu dezaket, ezakit, nik badakit weborriak antolatzen, ba, bueno, weborriarekin laguntzen. Modu ezberdina daude eta bakoitzak bilatu dezake bere modua, bere laguntzeko modua.
Dadanak, suposatzen dut, ongi etorriak dirala, ez da?
Noski baiet, gure elkartea oso anitza da, familia motetan, alde batetik, eta voluntarioen aldetik, bueno, adinez, esango nuke batzuk seme alabak ekartzen dituztela 6 urterekin laguntzera, jolazekin, eta baditugula aitona monak ere, madre mia, ze energia duten adinarekin.
Bai, ez da, bai. Ez.
Bai.
Aitite mamak beti dauz laguntzeko prest, hori alan da. Lide, apirilean, bueno, Txernobil alkartetik deia egin zen duen Harrera Familiak behar zirala. Zelan joan da kontu hori?
Ba, espektatibak bete egin ditugu, aur berri pila etorri dira, eta bueno, egia esan, euskal gizarteak ematen digun erantzuna beti oso ona da. Bai somatzen ari garela, eta bueno, gure bizi moduarekin erlazionatuta dago, noski, azken urtetan, ba, igual familia asko azken hilabetean ematen dutela izena. Orduan, karo, gu dokumentazio guztia tramitatu behar dugu, aurrak bizitatu behar ditugu, egokitu familiari, eta bueno, gure lana pixka bat zailagoa da, ez? Azken momentukoa, eta batzutan kezkatzen gara, eta horregatik egin genuen deia hori. Ikusten dugu ez daudela familia berriak, aur pilo bat ezagutzen ditugu beharra dutela bertatik ateratzeko, eta jo, nahi ditugu lortu, ez? Baina azkenean erantzuna azken astetakoa bada ere, oso nada, eta oso eskertuta gaude.
Ba, mezu horregaz, geratuko gara, Lide Alvarez, Txernobil Alkarteko komunikazio arduraduna, eskerrik asko, eta eskerrik asko egiten dozuen lanagatik, horrengo arte.
Mil eskertzei oi hartzen hau emateagatik, eta bueno, zain daude, noiz iritsiko diren horrak.
Hori da, eskerrik asko, Lide, agur.